IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssin vieraana Amin Asikainen. Hitto, kiireinen mies tällä hetkellä.
No kyllä joo, kiitos, että pääsin tänne juttelemaan. Ja...
sä oot ollut nyt tosi paljon, siis no sä oot ollut aina kun tietenkin urheilijasta puhutaan ja puhutaan mestareista, niin Amin Asikaisen nimi nousee sieltä. Mutta nyt se on taas niin kuin tapetilla. Nyt kun me tehdään tämä haastattelu, niin ilta on käyty, mutta sä nyt tällä hetkellä valmistaudut lauantaina tapahtuvaan face-to-face-eventin järjestämään nyrkkeilyiltaan, jossa sä oot siellä yksi ottelijoista.
Joo, mä sain tuossa vuoden alussa promoottori Arslan Kataev otti yhteyttä, että haluaisinko lähteä vielä kerran ottelemaan. Ja vastustajana piti olla Sebastian Sylvester, eli saksalainen kaveri, kenen kanssa mä ottelin kaksi kertaa aikoinaan Euroopan mestaruudesta. Ja oltaisiin otettu tämmöinen show-ottelu niin kuin kolmas kerta. Mutta sitten Sylvesterin hintalappu oli sen verran kova, että ei ollut mahdollista tuoda häntä tänne Suomeen. Sitten Arslan kysyi, että haluatko ottaa jotain muuta vastaan. Sitten mä sanoin, että ei mulla silleen mitään intressejä ottaa niin kuin tavallaan mitään. Et Sylvesteri vasta olisi voinut ottaa tämmöisen jäähyväisottelun vielä kerran. Ja, no, mutta sitten Arslan soitti vähän myöhemmin ja kysyi, että jos mä ottaisin Timon lainetta vastaan tämmöisen 6x2 minuuttia. No vähän näytösottelun tapaisen, vähän isommilla hanskoilla ja semmoiset, lähdenkö ottaa semmoisen. Sitten mä vaan aikaa mietin ja sanoin, että no voin mä veistä ottaa. Ja sitten mä sain vähän elämäni sisältöä ja aloitin heti vähän treenailemaan ja vähän syömään tietenkin terveisemmin ja vähän elää silleen kuin urheilija. Se oli oikeastaan se pointti, että miksi mä lähdin tähän, että vielä kerran saisi kokea semmoisen urheilijaelämän.
No siis kamppailulajithan nyt on noussut vähän niin kuin uuteen kukoistukseen, siis siitä, että kun silloin kun sä ottelit, sä lopetit vuonna 2011, niin silloin niin kuin nyrkkeilyillat oli sitten semmoisia, missä niin kuin oli ammattinyrkkeilijöitä, mutta nythän siellä on niin kuin, nythän siellä esimerkiksi samassa illassa nyrkkeilee Jere Karalahti, joka on tunnettu siitä, että on pelannut jääkiekkoa, niin nämä illat on nyt sitten alkanut kerää vähän niin kuin erilaisia, voisiko sanoa, taistelijoita?
No kyllä joo, silloin vähän yritettiin jotain vastaavaa. Silloin mun aikana jo oli Mikko Kuustonen vastaan Heikki Silvenoinen vähän pehmeämmillä hanskoilla. Ja
oliko?
Vähän erilaisilla säännöillä. Vähän tämmöistä kummeliottelua siihen. Mutta ei se oikein lähtenyt vetämään sitten. Ne tavallaan nyrkkely menee aina niin kuin omana itsenään. Ja nyt muista show-elementti on silleen hyvä homma, että nämä oikeat nyrkkeilijät pääsee vähän isompiin näyteikkunoihin.
Miten hei, mulla tulee siis väistämättä mieleen, toki se on elokuva maailmaa, mutta varmaan siellä niinku samoja fiiliksiä on. Sylvester Stallonin esittämä Rocky-hahmo, Rocky Vitosessa, Rocky sanoi, että hän menee vielä kerran kehään, koska siellä kellarissa on niin paljon tavaraa, mistä hänen pitää päästä pois. Niin onko sulla siellä omassa kellarissa niin paljon kamaa, että sä haluat päästä vielä ottelemaan? Vaikka tämä on siis, niin kuin sanoit, isommilla hanskoilla ja näytösottelu, mutta on siinä kumminkin, siinä on iso yleisö ja kyllähän sitten varmaan aina kun menee kehään, niin ei sinne mennä pelleilemään.
Joo, se on totta. Nyrkki on yksi vaikeimmista lajista niin kuin tavallaan lopettaa se ura ja comebackia tulee niin kuin toinen toissa perään. Ja niin. Tavallaan kun on ollut siinä iso yleisö edessä ja tottunut, koko Suomi on ollut selän takana ennen ottelua ja useimmiten ottelun jälkeenkin vielä. Ja se adrenaliini, mitä saa, kun nousee sinne kehään ja kaikki se valmistautuminen ja jännitys. Ja vaikka sitä aina ajattelee siellä pukuhuoneessa just ennen matsia, että mitä hemmettiä mä taas täällä teen, että jännitään. Nyrkkeilyottelun meneminen on maailman jännittävin paikka ja mikään muu mua ei jännittänyt elämässä niin paljon kuin se kehän nouseminen. Ja jotenkin sitä vaan hakee uudestaan itsensä sieltä ja tavallaan tekee semmoisen jonkunlaisen comebackin. No, pitää nyt tunnustaa se, että tämä lauantaiottelu ei ole ihan virallinen ammattilaisottelu, mutta toki niin kuin sä sanoit, niin kyllä siinä otetaan ihan terävästi ja kovaa ja mitään säästelemättä.
Miten kun sä lopetit silloin vuonna 2011, sä oot siis Euroopan mestari, niin oliko vaikea, millainen se eka vuosi nyrkkely lopettamisen jälkeen sulla oli?
No mä olin useimmiten aina pääottelija. Illat rakennettiin mun varaa ja Hartwaarana, joka täyttyi tai ei täyttynyt kokonaan musta riippuvista syistä. Ja tavallaan joutui aina kantaa ne paineet yksin. Ja niin kuin mehän suuri yleisö tiennyt oikeastaan kuin muut ja Juho Tolppola ja esiottelijat otteli sitten siellä. Ja joutui aina kantaa sen vastuun ja oli hirveä jännitys ja paineet. Ja ennen ottelua, monta kuukautta ennen ottelua aina ihmiset tuli ruokakaupassa pysäyttämään ja ties missä pysäyttämään ja kysymään fiiliksiä, että onko nyt treenattu tarpeeksi. Ja matsin jälkeen tuli positiivista palautetta ja negatiivista palautetta ja joutui olla koko ajan niin kuin valokeilassa. Niin se oli semmoinen hengähdys, kun mä tein silloin, kun mä lopetin. Ja toki mä itkin ja mä 2 päivää tappioottelun jälkeen niin menin tulosruutuun ja kerroin sen, että mä lopetan. Ja siellä tuli vähän tunteet pintaan. Sitten sen jälkeen yksin, monesti kun mä lapset olin nukkumassa, niin mä kattelin jotain läppäriä siinä keittiöpöydällä vielä illalla yksikseen. Joskus laitoin jonkun Yle Arkiston pyörimään sieltä, kattelin vanhoja dokumentteja. Niin ei siinä voinut kuin itkeä. Että ei enää ei pääse kokemaan näitä fiiliksiä. Nyrkki on niin kuin täyttänyt mun elämä 12-vuotiaasta asti. Niin. Ja vielä jatkuu onneksi valmennushommissa. Mä oon valmentanut nyt aktiivisesti.
Antaako se valmennushommat, aika usea entinen huippu-urheilija on se nyt sitten laji mikä tahansa, jääkiekko, jalkapallo, mäkihyppy, nyrkkeily, niin pystyykö sen täyttämään sen aukon edes osittain?
No kyllä sen pystyy täyttämään osittain, että mä niinku vielä tuo kulmassa, kun mä valmennan ja salilla mun valmennan, niin mä annan aika paljon itsestäni siihen, että ja Pekka Mäkin niinku oli luottamuksen arvoinen valmentaja mulle, että se olisi kaatunut. Se olisi antanut kaikkensa mun puolesta. Me tehtiin yhdessä kaikki, mitä pystyttiin jokaista ottelua varten. Mulla on vähän sama meininki, että niin tavallaan mä teen kaikkeni sen mun valmennettavan puolesta, että se voittaa ja pärjää siellä. Toki sitten niin pitää olla silmät auki, että jos siellä tapahtuu jotain vaarallista, että omalle valmennettavalle kävisi jotain, niin on myös rohkeutta niin pysäyttää se ottelu ja heittää pyyhekehää, jos tulee sellainen tilanne, mutta loppuun asti yleensä mennään, ei ole hirveästi tarvinnut pyyhettä heitä.
Mistä sä luulet, tai no kaikkihan varmaan tietää, mistä se johtuu, että se on varmaan nimenomaan se jännitys ja se, että mutta jotenkin esimerkiksi katsotaan vaikka näitä Las Vegas-otteluita, missä siellä on Are you ready to rumble? -meiningillä, ja siellä on esimerkiksi nyt aika varten otettavaksi niin kuin tekijäksi noussut entinen YouTube-tähti Jack Paul, joka ottelee nyt uuden ottelun ihan tässä piakkoon, ja ne kerää niin kuin siis satoja miljoonia katsoja ympäri maailman paikan päällä, mutta toki sitten Netflixin kautta, ja summat on ihan älyttömiä, niin mistä se johtuu, että tuommoinen, niin kuin, missä niin kuin 2 miestä hakkaa toisiaan nyrkeillä, niin se kiinnostus niin kuin löytyy?
No, on se niin kuin brutaali homma, että ne kovat puheet ennen ottelua ja uhoaminen ja vähän tuommoinen vanha ajan gladiaattorimeininki, että laitetaan 2 kaveria sinne, ja siellä on tuomari ja säännöt on hyvin selvät, yksinkertaiset, että lyö toista päähän tai vartaloon useasti ja älä itse ota vastaan. Se antaa semmoista glamouria ja jännitystä ja siinä saa olla koko ajan niin kuin moni on sanonut mullekin, että sun matsit oli siinä mielessä hyviä, että siinä piti olla koko ajan hereillä, että saattoi tapahtua niin kuin ihan mitä vaan hetkessä. Ja että se on semmoista jännitystä ja se hype, mitä tulee nykyään näistä somen kauttakin, niin just valmistautumista ennen ottelua ja vähän heitä henkilökuvaa ja matkaa sitä ottelua kohden. Se antaa tosi paljon niin kuin katsojille, ne pääsee samaistumaan. Ja sit tavallaan nyt kun on just näitä YouTube-tähtiä, niin se kerää nuoria. Semmoisia, ketkä eivät olisi muuten lajin parissa ja haluaa nähdä. Ja vauvasta vaariin tavallaan on ne katsojat, ketä tulee katsomaan. Tullaan perheen kanssa, siellä on niin kuin pikkupoikia tai pikkutyttöjä ja niiden vanhempia. Ehkä saattaa olla mummo ja pappakin vielä mukana katsomassa matsia, että se kerää niin kuin laidasta laita.
Mä muistan joskus tästä monta vuotta sitten. Taisi olla Helsingin Lux-yökerho. Tietää. Kampin kauppakeskuksen yläkerrassa Sedu Koskisen yksi tämmöisiä värikkäämpiä yökerhoja. Se oli Miss Helsinki-kilpailu, jossa mä olin juontamassa ja sä olit yhtenä tuomareina.
Joo, mä muistan.
Ja mä muistan sen, että se oli just jonkun matsin jälkeen ja sä olit muistaakseni sä voitit sen ottelun, mutta siinä tuli niinku sillä aika paljon iskuja. Että sä kävit niinku sillä, että se oli tosi sellainen etäisen olme. Ja mä mietin, että hitto, että on vaarallisen näköistä meininkiä. Sitten kumminkin ura on vielä. Mitä monta kertaa esimerkiksi, kun sä nousit kehään, niin no nyt voi sanoa, mutta siis, että kun sä nousit kehään, sä tiesit, että sä oot valmistautunut, mutta kun sä tiedät, että mitä tahansa voi tapahtua. Vähän niin kuin formulakisoissa. Et auto saattaa yhtäkkiä lähteä käsistä ja päätyy seinään ja siinä saattaa tapahtua vaikka mitä vammoja. Niin kuinka usein, kun sä hyppäsit kehään, sulla kävi ajatus siitä, että tässä voi käydä joskus huonosti?
No kyllä, mulla oli kerran yhtä Christoph Stendhalin vasta ottelu ja kehätuomari oli sellainen brittikaveri, kuka oli ollut 2 vai 3 kertaa kehässä, kun jompikumpi ottelu tuli kuollut. Ottelun jälkeen, vissiin 2 kertaa ollut kehässä ja se tuli sinne kehään sanoa, tai tuli sinne pukuhuoneeseen sanoa ennen ottelua, niin kuin, että tuli tarkistaa vehkeet, niin kuin ammattirykkeessä kuului, ja niin kuin sanoi, että niin kuin siunausta molemmille ja että paras mies voittakoon. Ja niin kuin tavallaan sitten mä mietin vähän, että toinen niin kuin mies on niin kuin nähnyt 2 kertaa, kun toinen ottelu on kuollut. Ei siellä kehässä kuollut, mutta sitten myöhemmin vammoihin. Tämä on niinku aika raaka peli.
Niin.
Tässä voi käydä niinku ihan mitä vaan. Ja niinku kummallakin varmaan perheet kotona ja pienet lapset. Ja, kyllä tässä niinku ei voi huonokuntoisena sinne kehään mennä. Sitten mä aina mietin sille, vaikka mä olin kova tyrmää ja mulla oli paljon tyrmäysvoittoja. Mä aina pienessä mielessä rukoilin illalla ennen ottelua. Et toivottavasti mä voittaisin se ottelu niinku pisteellä. Että kaverille ei tapahtuisi mitään niinku pahempaa, että molemmat selvittäisi tästä ottelusta silleen, niinku ilman mitään loukkaantumisia vammoja, että voidaan jatkaa sitten kotona sitten lasten kanssa niinku perhe-elämää ottelun jälkeen, että ei tapahtuisi mitään, tämä on vaan niinku bisnestä, että molemmat saataisiin palkkio ja mun on niinku pakko voittaa, että se takaa mulle niinku paremmat tulot sitten jatkossa, että tässä on niinku, tiedätkö, perheen niinku elantokin kyseessä.
Niin
en mä voi lähteä sinne häviämäänkään, mutta mä aina toivon, niinku, että vastustajalle ei tapahtuisi mitään, että mä voittaisin sen niinku nätisti pisteellä.
Kävikö sulla koskaan sääliksi ketään sun vastustaja?
Kävi mun sääliksi. Silleen, että jätin lyömättä joskus sen viimeisen iskun sinne.
Et siellä on kumminkin sitten semmoinen, kun puhutaan siitä, että nyrkkeilijät tai ottelijat, kun nousee kehään, niin ne on niin kuin vaan 100 päin menossa, mutta siinä kumminkin löytyy semmoinen tietty empatiapiirre sussakin.
Joo, kyllä mun löytyy. Treeneissäkin usein niin kuin näkee, että toinen vähän kärsii siellä, niin ei tuolla lähde hakkaamaan sitä. Se tulee kokemuksen kautta.
Mitä pikkuset?
Miks sä kuiskit ja missä mun sohva on?
Shhh. Kukumus, Sativus ja Solanum Lykopersikum lepäävät nyt.
Mistä sä puhut ja mitä noi on?
Mä puhun versovauvoista ja noi on minikasvihuoneita.
Niinpä tietenkin. Mut miksi tää kasvihuoneilmiö tapahtuu mun olohuoneessa?
Tosi hyvä kysymys, sillä itse asiassa.
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Maija.
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
Hei, sun hyvä ystävä myöskin meillä täällä töissä, ottelukommentaattori Jani Rajalin, joka on esimerkiksi meidän sisarkanavan Radio Cityn kanavapäällikkö, niin hänhän on selostanut ja monta sun ottelua. Siellä on sun ensimmäisen arena- tai backbox-ottelun ja nyt tämän viikonloppuun ottelun. Hän sanoi, että siinä on varmaan niinku tunnetta pinnassa, kun sun lapsi on ilmeisesti myöskin niinku joka on siis elänyt, tai sun lapsethan on varmaan seurannut sua ja tiennyt, että isä on nyrkkeilijä, mutta nyt tulee katsoa sitten matsia. Mikä fiilis semmoinen on, kun tiedätkö, oma lapsi tulee katsoa, kun faija menee sinne kehään nyrkkeille?
No, niin kuin mä sanoin, että tämä ei ole niin kuin ihan niin virallinen ottelu, kun ne mun aikaisemmat ottelut oli, että tässä on vähän enemmän tämmöistä show-elementtiä, että et kyllä se jännittää, kun nousee sinne kehään, ja kyllä se omalainen kutina siinä, kun omat lapset on siellä eturivissä, mutta kyllä niin iske haluaa vielä näyttää vajaa 50-vuotiaana, että iskästä on vielä johonkin.
Niin, onko siinä muuten, kuinka paljon tuossa nyt on, koska kaikkihan me tiedetään, että sä osaat nyrkkeillä, se ei ole varmaan kellekään jäänyt epäselväksi. Mutta kuinka paljon siinä on semmoista vähän niin kuin oma ego, että tiedätkö, että mies 50-vuotiaana, koska mä itse huomaan, mä täytän nyt 52, mä oon sua pari vuotta vanhempi. Niin mä huomaan, että mulla alkaa itselläkin tulla semmoisia juttuja, että hei, mä pystyn vielä tässä ja se tekee tämän ja tämän ja tämän. Niin kuinka paljon tuossa ottelussa on niin kuin sitä nimenomaan?
No siis tässä on tosi paljon sitä, että ja. Niin kuin mä sanoin, että on se sitten valmistautuminen crossfit-kisoihin tai maratonille tai mihin vaan, niin mä oon ihmisenä semmoinen aika tuloskeskeinen ihminen. Että se, niin kuin mä aika riippuvainen siitä tuloksesta ja niin haluan niin kuin pihapeleissäkin ja kaveripeleissäkin olla niin kuin aina voittaa.
Ja.
Niin tässä on varmaan just sitä, että haluan vähän näyttää, että on vielä johonkin ja että kaikki on mahdollista tämän ikäisenä. Ja, kun on vähän treenannut tässä nyt, niin mielellään sitä laittaa joku kiva treeni kuvankin tuonne Instagramiin. Että se saa vähän semmoista, no mitä se nyt sanoo, näytästi hyväksyntää ja semmoista. Ja, että se vielä tästä vedetään. Ja, että se ei sitä nyt muuten laittelisi mitään semmoisia, mutta varmaan hakee jonkunnäköistä. Tiedätkö, kun ei ollut pitkään aikaa niin kuin silleen framilla ja urheilun puolesta, että valmennushommat on asia erikseen. Siinä kaikki kunnia tietenkin sille valmennettavalle, että ei mun siellä tarvitse mitenkään paistatella, mutta nyt kun tässä ottelee, niin tietenkin sitä haluaa vähän näyttää, että vielä on johonkin.
No miten sä koet sen, että kun raha on semmoinen aika iso tekijä niin kuin monissakin asiassa, on se nyt ammatti mikä tahansa, että jos sulla tarvitaan hyvää liksaa, niin kyllä moni harkitsee heti, että hetkinen, tuossa on niin hyvä rahantulo, että mä lähden tekemään, niin rahalla pystyy liikuttamaan, niin sanotaan näin, että jos tulevaisuudessa tulisi lisää tämmöisiä otteluita, ihmiset haluaisi nähdä lisää sitä, niin kumpi sulla on tärkeämpi tuossa kohtaa, raha vai terveys?
No kaikkea mä en lähde niin kuin rahankaan takia, että kaikki minkä mä koen, että se olisi niin kuin turvallista tai se ei niin kuin vahingoita mua tai silleen, niin lähtisin semmoiseen, mutta mä aina puntaroin sitä riskiä. Mä en näe, että tässä on ollut semmoista riskiä. Että mulle maksetaan tästä tietenkin korvaus ja pitääkin maksaa, mutta ei tämä raha nyt semmoinen ole, että mikä oli yksin se motivaattori lähteä tähän, koska mä joudun aika paljon jättää sitä omia töitä vähemmälle ja tämän treenaamisen takia. Ja mä oon aika ylibuukattu ollut tässä, niin kuin, että perhe kärsii. Kiitos siitä puolisolle, että se on tukenut tästä lasten kanssa. Sitten mulla on tosi hektinen arki, että kaikki lapset harrastaa urheilua monta treeniä päivässä, kuskaushommia, sitten oma iltatyö vielä siihen, valmennus on aina iltaisia, aamuisia. Sitten teidän koulukiusaamista vastaan, olen tehnyt 300 luentoa, meillä on semmoinen kiusaamista kipu, ne työllistää mua aika paljon, omia leirejä ympäri Suomea. Niin, omat treenit, omia valmennettavia kisoja ympäri Suomea, niin voit kuvitella, että 24 tuntia vuorokaudessa ei riitä mulle.
Niin, kyllä. No miten kun sä painat tuolla... Yllättikö se sua, että kumminkin se nyrkkeilee arki, niin kuin sä sanoit, niin se on silleen, että sä nukut, syöt, treenaat sitä yhtä juttua varten. Nyt kun sä, ja sä pitää olla aika itsekästä hommaa.
No pitää. Mä aloitin vuoden alussa, mä aloitin treenaamaan helmikuussa.
Niin.
Ne ensimmäiset treenit oli silleen, että mä vedin joku 8 erää säkkitreeni siihen 4 erää kuntopiiriin, hyppynarut, että 1,5 tuntia ihan hikimärkänä. Ja mä olisin halunnut mennä kotiin ja pistää jalat sohvalle ja tankata hyvin siihen joku hyvä pihvi ja sitten katsoa vähän Netflixiä, mutta lapset ei katso, ne ei aina armoa. Että siinä on pakko lähteä heti niin kuin radalle. Sitten mä tein silleen, että mä tein aina joka toinen päivä treeni, koska seuraava päivä oli vähän silleen, piti vähän palautella, kun ei ollut silleen pitkä aikaa treenannut. Sitten mä aloitin vähän lisäämään treeni. Sitten niin kuin parhaimpana viikkoina mulla oli silleen, että mä kävin Helsingissä sparraamassa kerran viikkoon Lahdessa hieronta plus kova lihaskunto juoksutreeni. Ja sitten mulla oli vielä yksi toinen salivierailu jossain muualla salilla, eli 3 kertaa viikossa mä niin kuin reissasin plus siihen sitten kaikki omat iltatyöt päälle. Ja niin kuin, kyllä se oli kova hommaa toi treenaaminen ja aikatauluttaminen ja kaikki muut siihen päälle, niin... Ei kyllä monta matsia vuodessa pystyisi ottaa.
Mitä sä oot huomannut, hei, kun ikä on tullut lisää? Sä oot kumminkin entinen huippu-urheilija, joka on edelleenkin hyvässä kondiksessa. Ja paljon varmasti ollut niin kuin siihen mahtunut, puhutaan kohta niistä loukkaantumisista, mutta miten sä huomaat esimerkiksi nyt, niin miten sun kroppa on muuttunut siis silleen, että varmasti tietenkin tulee niin kuin vanhenemisen myötä asioita, mutta onko joku piirre parantunut iän myötä?
No ravinto. Nyt mä oon syönyt paljon järkevämmin. Ja. Sitten kun mä oon kuin yrittänyt saada vähän lisää niin painoa, kun mä oon vähän alipainoinen tuohon meidän sarjaan. Että me sovittiin vähän liian korkealle painot. Että mä oon yrittänyt syödä tosi terveellisesti, kaikki vitamiinit on ottanut viimeisen päälle. Ne on auttanut aika paljon tässä, niin kun, että on jaksanut treenatakin hyvin. Sitten huomannut sen, että jos tuntuu aamulla edellisen päivän treeni niin kun raskaalta, niin sitten tekee vähän kevyemmän treeniä. Mm. Ei se tarvitse olla aina 12 erää säkkiä, mutta se voi vaikka 4 erää säkkiä vähän voimistelua ja lähtee kotiin. Ja. Tekee vähän kevyemmän treeniä. Sitten just se aikatauluttaminen ja valmistautuminen. Mulla on nyt ollut aina, kun mä oon lähtenyt treeneihin, mä oon sitten sinne vähän banaania ja palautusjuomaa sinne laukkuun. Että heti niin ottanut palautusjuomaa treenin jälkeen. Ja se on niin kuin valmistautuminen ja suunnittelu on niin kuin ollut parempaa kuin omalla aktiiviuralla.
Moro, mitä äijä?
Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
Käytettäväksi ne on tehty.
Mut kuka hoitaa tiskit?
Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Maija.
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
No kun sä sanoit tuossa alussa just, että silloin kun hartsut tuli täyteen, niin sun nimellähän ne täytettiin. Sitten kun tuli voittoa, niin kaikki oli silleen, että jes, meidän aamin. Mutta sitten kun tuli niitä tappioita, niin miten sä käsittelit niitä asioita?
No mä oon aina sanonut kaikille, että paras terapeutti on se, että laittaa lenkkarit ja alkaa lähteä lenkille ja miettii itse noita asioita, mutta ei sehän silleen ole. Kyllä siinä olisi tarttunut vähän jotain ammattiapua, että olisi päässyt puhumaan jonkun kanssa noista tappeluista, tappeluista kuin tappioista. Kyllä niin nyrkkeys esimerkiksi tyrmäyshäviö tai keskeytyshäviö, niin se on vähän niin kuin trauma, mikä pitää käsitellä, ettei sitä tule sitten uudestaan. Ja miten sitten välttää sen pelon, mikä sitten seuraavassa on tai myöhemmässä vaiheessa uraa, että se olisi varmaan ollut semmoinen, mihin olisi pitänyt silloin tarttua, että mä voitin, oliko se ollut 29 voittoa ja 4 tappioa, niin varsinkin se ensimmäinen tappio silloin Saksassa 2007, kun mulla oli lista 21 ottelua ja mä olin voittanut kaikki, niin mä hävisin sitten Saksassa sen ensimmäisen häviön, mikä tuli silloin 2007 Euroopan mestaruusottelussa, niin oli se vähän karua tulla lentokoneeseen, kun kaikki matkustajat siellä avaa sitten iltapäivälehden siinä omalla paikalla ja katsoo sinne urheilusivun keskiaukeamalle, kun mä oon perseellä siellä silmän mustana ja sitten kääntyy katsomaan mua ja katsoo taas lehteä ja uudestaan mua, niin olisi vähän semmoinen fiilis, että olisi tehnyt mieli porautua sinne penkin sisälle. Yeah. Sitten kun tultiin Helsinki-Vantaan kentälle, niin vuosi aikaisemmin siellä oli parista ihmistä vastassa mua kukkapuskien kanssa ja nyt siellä taisi olla 7 päivälehden toimittaja ja pari muuta toimittajaa. Kaikilla oli sama kysymys, että oliko ura siinä. Että oli se aika brutaalista. Mulla oli vielä välilevyn pullistuma tuossa selässä, mikä tuli siinä ottelussa silloin. Niin sitten mä sain parin kuukauden lääkekuuri ja urheilukieltoa siinä jonkun aikaa. Niin olisi vähän raskasta aikaa. Et ei oikein tehnyt mieli kauppaakaan mennä. Et vähän vältteli ihmispaljuuksia ja vähän oli aikaa miettiä syntyä syviä, mutta ei siinä sitten mitään. Lähti rakentamaan taas peruskuntoa ja pohjaa kohti tulevia otteluita. Ja siitä sitten lähti, kun pääsi taas takaisin sorvien ääreen.
Mutta on asia, mikä moneen, niin kuin just kun tässä puhutaan, niin moneen varmaan, niin kuin, tai moni joo, kyllä varmaan niin kuin tiedostaa ja tietää, mutta ehkä välttämättä välitää ja miettii, että no kyllä se urheilija sieltä niin kuin nousee. Mutta aika yksin siinä on niiden ajatusten kanssa.
Joo, kyllä nyrkkeily on yksi niistä raaimmista lajeista, että seuraavana päivänä ei välttämättä tule sitä uutta peliä. Niin. Että se yksikin tappio voi olla aika raskas ja se niin kuin romuttaa sun urahaaveita aika pitkäksi aikaa ja se näkyy se tilipussissa aika pitkäksi aikaa. Ja kyllä se on niin kuin nyrkkeily aika silleen raadollista.
Oliko sulla mitään sellaista, niin kuin, että mä mietin, että kun sulla on siinä kohtaa myös jo olemassa niin kuin perhe ja sä tiedät, että tämä on sun ammatti, mutta se ammatti on sen seuraavan ottelun varassa. Että kun siinä voi tapahtua mitä vaan. Jos tulee voitto, niin sitten se tietää sen, että okei, nyt tulee vielä kovempi matse. Jos tulee tappio, niin sitten pitää rakentaa ikään kuin kaikki taas alusta, riippuen siitä, että miten se tappio tuli. Niin oliko sulla mitään semmoista plan B:tä, suunnitelmaa, että jos oikeasti tämä on mun viimeinen ottelu, niin mitä mä sitten teen?
Ei mulla ollut mitään suunnitelmaa. Että ei mulla ollut suunnitelmaa oikeastaan se uran lopettamisenkaan jälkeen. Mä pyörittelin varmaan 3 kuukautta peukaloita, että mitä alkaisi tekemään silloin, kun lopetti.
Ja.
Sitten mietin, että en mä varmaan minkä tavalliseen duuniin, kun ei. No mulla on metallimiehen koulutus, mutta mä en ole päivääkään niitä hommia tehnyt.
Ja.
Faijali ravintoloitsee, ei musta oikein ollut siihenkään. Sitten mä mietin, että pitäisikö sitä valmennusta aloittaa. Sitten kirkkoimmin nyrkkeilykerho otti yhteyttä muuhun ja kasvattaja seura,
missä
mä aloitin silloin pikkupoikana. Ne otti yhteyttä ja siellä ei ollut kunto, nyrkkeily oli ollut jonkun verran. Ja siellä oli semmoinen 8-10 naista treenannut. Sitten ne laittoi lehteen ilmoitukseen. Että aminasikana aloittaa valmentaa kuntonyrkkeilyä. Mä menin sinne salille ja meillä oli semmoinen ehkä 154 salitila.
Yeah.
Siellä oli 45 naista oven takana. Sitten mä ajattelin, että tämä eka treeni vedetään paikalta. Sitten lähti tekemään ryhmiä sinne. Tällä hetkellä siellä pyörii 4 kuntonyrkkeilyryhmää, 3 junnuryhmää, sitten tuo sparrausryhmä ja kilparyhmä. Okay. Meillä on tuollainen 200 jäsentä siellä. Että se niinku työllistää mua tosi hyvin ja on työllistänyt mua pitkään. Meillä on askeettinen vanha sali, mutta siellä on hyvä meininki. Sitten mä teen vähän tuossa Joo-areenalla vedän kuntonyrkkeilyä pari kertaa viikossa Masalassa. On semmoinen iso sporttihalli ja siellä vedän. Sitten kiertelen vedän leirejä ympäri Suomea. Ne on ollut ihan tykättyjä. Kaikkea tämän nyrkkeilyä ympärillä ja sitten kilpailijoita kanssa tehdään erilaisia leirejä. Vähän kansainvälisiäkin välillä.
Jotkut on sanonut, mua aina vähän naurattaa toi, ihmiset joskus aliarvioi tai vähättelee jotain asioita. Frisbeegolfia vähäteltiin pitkään ja nyt se on saanut niin kuin tosi iso jalansija. Nyrkkeilyä vähätellä, että sehän on siinä, kun 2 tyhmää äijää lyö toisiaan turpaa. Mutta sehän ei ole, se on aika niin kuin taktinen laji. Se on vähän niin kuin shakki, että sun pitää tietää vähän niin kuin, että miten sä siirrät seuraavan siirron aika nopeassakin ajassa. Eikö se vähän näin?
No mä kuvailen nyrkkeilyä näin muutamalla sanalla, että nyrkkeily on teknistaktinen, fyysinen kamppailulaji, mitä hallitsevat henkiset ominaisuudet. Eli sulla pitää olla tekniikka, taktiikka, kunto, fysiikka ja henkiset ominaisuudet. Eli siinä on kaikki. Sen takia nyrkkeily pitää aloittaa aika nuorena. Se on 10-12 vuotta hyvä ikä aloittaa ja pitää olla vähän muutakin urheilutaustaa alla. Ehkä jalkapallo on hyvä tai joku paine tai voimistelu. Sitten siitä lähtee rakentamaan sitä kuntoa ja se voi tulla hyvä junnonyrkkeilijä sinne 17-18 ikävuoteen asti. Mutta sitten alkaa vähän katsoa, että onko sinut oikeasti siihen. Ja sitten armeijaikä, niin se on myös niinku tärkeä. Mäkin olin urheilukoulussa, puolustusvoimissa, Hennalassa, Lahdessa, missä oli kaikki Janne Aunoi, mun tupakaveri, ja siellä oli kaikki huippunyrkkeilijöitä. Meitä oli 6 hengen nyrkkeilyporukka siellä, niin 2 jatkoi vähän pidemmälle, ja 4 lopetti sitten armeijan jälkeen aika nopeasti. Sekin vaatii aika paljon. Se kun nyrkkeily on vielä silleen, että sinne ei, niin kuin raha ei tule heti niin kuin alkuun, että se on semmoista uran kasvattamista, ja sitten kun lähtee ammattilaiseksi, niin harva tienaa siinäkään niin kuin mitään niin kuin omaisuutta. Et se on sitten kanssa toinen kysymys, että siviilityöt on pakko hoitaa, raha on pakko saada, niin sitten tulee semmoinen vedenjakajapaikka, että kumman valitsee. Kun se on aika vaikea sitten tehdä raksalla 8-tuntista päivää lähteä siitä sitten salille treenaamaan. Itse mä joudun käydä sen koulun, että vasta sitten kun mä voitin Euroopan mestaruuden, niin musta tulee oikeasti ammattilainen.
Miten sä voitit Euroopan mestaruuden, sehän on siis järjettömän iso juttu.
No se oli 42 vuoteen ensimmäinen Euroopan mestaruus Suomessa.
Minkälainen fiilis se oli, kun sä, niin kuin sanoit, silloin kun sä tulit koneella, kun oli tullut tappia ja siellä oli Seiskan toimittaja, joka vittuili pelkästään ja kysyi, että oliko ura tässä, niin millainen versus se oli sitten se tilanne, kun sä voitit Euroopan mestaruuden? Mitä sä muistat siitä?
No, se oli yksi elämäni isompia asioita. Mä olin kentänhoitaja koulutuksessa, mä olin Kirkkonomen kunnalla urheilukentänhoitaja, mä olin Vierumäellä tämmöisessä nurmikenttäseminaarissa, missä harjoiteltiin niin näitä nurmikentän hoitojuttuja. Mä olin just heittänyt laukun tuonne mökin lattialle ja öiläis luennolle. Ja Pekka Mäki soittaa mulle, että Saksassa tuli tuonne sähköpostia, että sulle tarjottiin niin 5 viikon päästä Euroopan mestaruusottelu Saksassa hallitsevaa Euroopan mestari Sebastian Sylvesteriä vastaan. No mä ajattelin, että mä oon ihan hyvässä kunnossa tässä. Mä olin just ottanut tuo viikko aikaisemmin matsia, voittanut se ja oli hyvä reeniputki päällä. No sit alettiin puhua palkkiosta tietenkin ja sitten se saksalainen promoottori vähän huonolla, englannin oli sanonut niin 45 tonne. Mutta sitten Pekka oli kuullut sen väärin ja sitten palkki oli muistaakseni niin kuin 15. Eikö se oli 50 tonne sanonut niin huonolla englannilla ja Pekka kuuli, että se oli 50, mutta se oli 15
vuotta.
Sitten sanoin, että en mä nyt hemmetti mistään 15 tonnista lähde, että jos mä häviin tänne, niin muura voi olla sitten siinä, että vastustaja on kumminkin kolminkertainen Euroopan mestari. No sitten Pekka sanoi siihen, että no hän antaa niin kuin vielä TV-rahoista mulle niin kuin 5 tonnia ekstraa, että parikymppistä. No mä ajattelin, että no se olisi jo vuoden palkka niin kuin tuolla kentähoitaja hommissa, että sehän varmaan kannattaisi, että eihän mulla ole mitään niin kuin hävittävää siinä. No sitten me lähdettiin Latviaan leirille, Lordi voitti siellä euroviisut silloin ja ne oli hyvä meininki päällä, vedettiin hyvä leiri siellä Latviassa ja siitä sitten sinne Saksaan. Sitten mä olin täydellinen alta vastaan. Mulla oli vedonlyönnissä kerroin 3.6 ja kaverilla oli 1.1. Eli mulla ei pitänyt olla mitään niin kuin sanaa. Sitten mä menin sinne leiristötilaisuuteen ekana ja sitten mä katsoin, että no vitsit on aika isot meiningit. Että yhtäkkiä Don King pamahtaa sinne paikalle ja sitten Michael Buffer, just tämä Let's Get Ready to Rumble, niin kuuluttaja tuli sinne ja kysyi, että miten Asikainen lausutaan sitten, kun hän lausuu mut kehää. Sitten mä ajattelin, että hei, että mä oon aikaisemmin ottanut jossain Kirkkonomen väestösuojassa, missä oli 100 parasta kaveria, ja nyt mä oon yhtäkkiä täällä Saksassa, täällä on kaikki maailman tähdet, ja ne ei mitään, sitten Sylvesteri tulee siihen, mä näen ekaa kertaa se, ja sitten se katsoo mua niin jään sinne sille silmille, ja tuijottaa mua suoraan silmiin, ja sanoo, että ekaa kertaa niin kuura aikana mua pelotti.
Okay.
Sitten mentiin sinne hallille.
Ja huom, sitä ei saanut näyttää tietenkään.
Ei tietenkään.
Joo.
Sitten mentiin sinne hallille, sitten ottelu päivänä. Sitten mä katsoin, että mulla oli semmoinen jääkiekko joukkojen pukuhuone siinä. Siinä luki Tiima Asikainen. Mä katsoin, että voi vitsi, aika isot puitteet. Sitten mä menin katsoa sinne halliin. Se oli semmoinen, no se Tuija-areena oli. Ehkä sinne mahtui joku 12 000 tai 14 000 katsoja. Se oli aika iso halli.
Joo.
Mä katsoin, että ei hemmet, illalla tulee varmaan kova matsi. No ei mitään, sitten mä menin sinne lämmittelemään ja valmistaudun siihen matsiin. Ja sitten kuulutti mut sinne kehään, mä katsoin, oi vitsi, tupa täynnä. Oli semmoinen meininkäinen buos, tietenkin kun mä menin kehään. Sitten saksalainen tuli kehään, taputti ihan hirveästi. Matsi lähti käyntiin ja ekat 3 erää oli vähän semmoista hakemista ja sillä oli tosi nopea etumainen käsi. Mä en oikein kerennyt tekemään mitään. Sitten Pekka sanoi mulle, että nyt alat itse tekemään aloitteita. Niin harhautat sitä, että saat sen lyömään sen etumaisen ja sitten siihen lyöt. Sitten lähti pikkuhiljaa paranemaan ja 7 erässä mä pistin semmoisen rumba päälle, että se oli hätää kärsimässä ja mä sain siltä silmäkulma auki.
Ja.
Sitten erätaolla Pekka niin löi mulle vielä lisää niin löylyä kiukaalle. Sanoit, nyt vedät oikeat koukkuiset vasemman käden yli, että vedät sen sinne kipeäseen silmään ja tolleen. Sitten mä lähdin vetämään ja 8 erä meni niin tosi hyvin ja pieni suvantovaihe tuli. Molemmat oltiin aika väsyneitä, oltiin siinä lähellä ja mä lähdin sitten tilanteesta pois ja löin vasemman alakoukun, kun se meni vähän ohi. Sitten samaan aikaan mä löin samalla kädellä uudestaan vasemman yläkoukun ja se osui suoraan leuan kärkeen ja se kaatuu mun haarojen väliin. Mä otan askeleen taakse, että se mahtuu kaatumaan. Menen sinne valkoiseen kulmaan, tuomari alkaa laskea lukuja. 1, 2, mä toivon, että älä nouse, mä olin ihan väsynyt. Sitten se vetää rintavointiliikkeet, se tuomari siinä keskeyttää otteluja. Se fiilis, kun se koko halli hiljeni ja oli aivan hiljaa siellä. Sitten mä niinku ajattelin, että ei, mitä mä oon tehnyt. Että vähän niin kuin, että pilaisin mä jonkun bileet. Sitten se Suomen ammattinyrkkeliiton pääsihteeri tulee sinne kehään juhlimaan mua. Sitten mä kysyin, että näit sä?
Mutta se oli siis, tämä on ihan kuin jostain Rocky-leffasta. Ihan siis uskomatonta. Miten sun elämä sitten siitä, niin kuin sanotaan näin, että kun se varmasti elämä muuttui ja varmaan panokset kasvoi aika isosti, mutta että minkä sä muistat niin kuin siitä ajasta konkreettisesti semmoisen niin kuin semmoisen ison muutoksen sun elämässä. Et yhtäkkiä sä olitkin Euroopan mestari.
Kaikki muuttui kertaheitolle. Ensinnäkin mä menin sinne lentokentälle. Mä ajattelin, että siellä on ehkä 10-20 ihmistä vastasi mua. Ja mä avaan sitten sen portin siitä, mistä tulee siellä aulaa. Ja siellä oli tietysti koko aula täynnä Suomen lippuja ja kukkia ja kaikkia. Sitten ensimmäinen, kun tulee joku onnittelemaan mua, niin on Pekka Mäen, mun valmentaja isä. Mun ensimmäinen valmentaja Olli Mäki,
joka on
edellinen Euroopan mestari, edellinen ennen mua. Kyllä. Tulee kukkapuskan kanssa siinä, poika, teet hieno työ. Mä aloin itkeä sitten siinä, kun se toi se kukkapuska mulle. Ja. Mä en sano niin sanakaan sanottu, kun ihmiset oli siellä. Sitten kulttuuriministeri tuli siihen, antoi mulle sitten tommosen, semmosen joku taulu siitä. Ja sitten siihen tuli toi limusiini, mun kavereet tuli siihen limusiinille. Sanoin, että nyt lähdetään yöhön. Siinä mä sanoin, ei, ottakaa te limusiin, mä menen kotiin. Sitten mä menin kotiin ja sitten mä jatkoin arkea. Sitten mä muistan, kun seuraavan päivänä mä haravoin sitten meidän pihaa siinä. Mut tuli lihakset kipeämmäksi siitä haravoinnista kuin siitä matsista.
Mutta miten tuollaisessa tilanteessa, kun sä tiedät, sä meet tuollaiseen otteluun altavastajana ja sitten sä huomaat, että siellä on tuollainen vastustaja ja sä tiedät, että okei, nyt alkaa pelottaa, niin mikä se tunne on? Miten sä pystyt voittamaan sen pelon?
No nyrkkeluottelu on siitä jännä homma, että heti kun se ensimmäinen isku on lyöty siellä kehässä ja hanskat on koskettanut toisiinsa, niin sitten se jännitys tavallaan unohtuu. Niin. Että sitten tekee sen, mitä osaa.
Just näin.
Että sitä jännitystä ei ole. Kaikki tapahtuu selkeä niin kuin vaistovarassa. Eli just ne kaikki lyöntisarjat ja askelukset, mitä ollaan tehty peilin edessä ja treenisalilla, niin sitten sä teet niitä, mitä sä osaat.
Kyllä.
Että on se vähän inottaa, jos sä menet sinne pukuhuoneeseen ennen matsia, ja sitten tiedät, että sä et ole treenannut tarpeeksi. Vaikka tulee olla lyhyellä varoituksella siihen matsiin, niin kyllä se on aika yksinäinen paikka.
Joo. Mitä he sitten, just tämä, että kun just katsoin viikonloppuna oli tuossa, no nyt oli just koripallo ja sitten lentopallo, Suomen miestä on pärjännyt tosi hyvin. Ja sitten siinä just kun valmentajat on kentän laidalla huutamassa ohjeita ja ammattilaiset, jotka on pelannut vuosia, niin ne nyt tietää, mutta totta kai siellä on niin kuin valmennettavia, tai siis sanotaan, että valmennuksellisia asioita, jotain just taktiikoita, niin miten esimerkiksi nyrkkeilyssä, kun sä ottelet, niin kun sä kuulet, kun sun tilanteessa Pekka Mäki huutaa sulle ohjeita, niin pystyis niitä sisäistämään?
Kyllä niin pystyy sisäistämään, että pystyy vähän kokeilemaan, että jos Pekka huutaa jotain tiettyä juttua, että oi itse ensimmäinen ja älä odota, voi itse ensimmäinen, koko ajan aktiivinen. Niin kyllä siinä niin lähtee vähän yrittääkin sitä sitten. Ja harhautuksia pystyy tekemään, kun valmentaa huutaa harhautuksen kautta. Kaksoishyökkäyksiä. Niin kyllä niitä pystyy tekemään silleen. Sitten erätaulu on tärkeää, että se, että ensin kun mä tuun sen kulmaan, mä oon aika väsynyt. Vedän pari kolme kertaa oikein syvää henkeä, että saa sykkeen tasautumaan. Sitten Pekka antaa vähän vettä sen jälkeen. Sitten se antaa niinku pari ohjetta. Maksimissaan pari ohjetta. Se toistaa niitä useamman kerran. Että sä saa, mutta sitten sanoo mun aina, että kato mua silmiin, mä puhun sulle. Ja täällä kato muualle ja kuuntelet. Ja Pekka saa aika hyvin rahoitettu yleensä.
No, niin.
No, me ollaan treeneissä käyty vähän niin kuin läpi sitä jo, niin kuin sitä taktiikkaa ja sit sitä se toistaa. Ja sitten mitä se huomaa. Sitten eikö jotain tiettyä lyöntejä, mitkä voisi toimia hyvin, niin se sanoo, että kokeilepa noin ja noin.
Monta tyrmästä sun ura-aikana sulle kävi?
Siis mä hävisin niin kuin 4 kertaa TKOlla. Eli,
keskeytyksiä.
Eli se keskeytyi. Ei ollut yhtään semmoista nukkumattia.
No sä et sitä tiedä, mutta esimerkiksi no, toinen huippunyrkkeilijä, joka nyt ilmoitti, että lopettaa uransa, Robert Helenius. Hänethän tyrmättiin ja jokainen, joka näkee tuommoisen ottelun, missä ottelija tyrmätään, sehän näyttää aika pahalta, kun siinä silmät mullahtaa. Mikä se on se tunne? Tai miten sä voit kuvailla semmoista tunnetta, että kun sut on tyrmätty sillä, että sulta on vedetty niin kuin taju pois. Sä makaat siinä ja sitten yhtäkkiä sä nouset, sä et varmattamatta tiedä, missä sä olet, niin se voi olla aika pelottava hetki.
Joo, kyllä se varmaan aika pelottava. Että on mullakin sille ollut, että mut tuli jotain niin kuin kanveisille, että mä oon mennyt perseelle, sitten mä oon noussut sieltä ylös. Joo. Niin sitten ei sitä oikein silleen muista kunnoista, että mitä on tapahtunut. Mä oon joskus kysynytkin Pekat, että kävis mä pahasti perseellä.
Joo.
Että niinku, kun ei muista sitä, että miten se isku on tullut. Ja ei mulla ikinä lähimuisto ole silleen mennyt, mutta siinä saattaa mennä lähimuistikin silleen, että sä et muista niinku päivän tapahtumista kunnolla mitään. Ja.
Pelottaako sua koskaan, kun noita nyrkkeluotteluissa, kun on tullut iskuja, no kroppaan tietysti, mutta etenkin niinku päähän, niin että kaikkihan nyt tietää, että kun tulee iskuja päähän, niin sehän ei ole koskaan hyvä asia. On se nyt yksi isku tai 1000 iskua, niin sä joudut varmaan käymään tai oot käynytkin paljon lääkärissä tutkituttamassa, että kaikki on hyvin ja muuta. Mutta onko semmoinen pelko ollut aina olemassa?
No kyllä, siis mä oon miettinyt, että mitä se on sitten, kun mä oon 60.
Niin.
Että sitä mä oon miettinyt usein. Ja siis mullahan on tosi hyvä niin kaukomuisti, mä muistan siis ihan uskomattomia asioita. Ja. Pokeri on mulla semmoinen läheinen harrastus, mitä mä tykkään käydä aina livenä pelaamassa tuo. Ja. Aina pari kertaa vuodessa, niin mä oon sitä harrastanut vuodesta 2008 asti, niin mä muistan korttijakoja, miten on mennyt ja ne kortit, mitkä mulla on ollut kädessä ja mitä siinä jaossa on tapahtunut, mä muistan niin kuin 15 vuoden takaa.
Yeah.
Että silleen en mä aina oman muistini niin kuin takia ole yhtään huolissaan ja no tietenkin lähimuisti joskus tiedät, että täällä on niin hektistä arkea, että
niin, unohtuu.
Mutta kyllä mä joskus mietin, että voiko se johtua siitä nyrkkeilystä, että se unohtaa jotain asioita.
Niin,
sitten monesti joku kaveri sanoo, että hei, tavallisille ihmisille tapahtuu paljon niin kuin pahempia muistimenetyksiä.
Niin. Just eilen itsellä kävi, mä muistan yhtä, että mihin kohtaan mä olin jättänyt auton parkkiin. Piti vähän aikaa lähteä kikkailemaan sen kanssa.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Hei, mitäs sitten, kun monen lapsen isässä tällä hetkellä siis oli?
Siis mulla on 6 lasta, 1 on maailmalla ja sitten 5 on kotona.
6 lasta? Ja. Se pitää miehen myöskin aika kiireisenä.
Kyllä.
Millainen faija Aamin Asikainen on?
No mä oon vähän liian pehmeä, niin kuin siis on. Mä oon vähän liikaa periksi, mutta saa aika helposti. Mulla on 2 tytöt tuonne 3,5-vuotiaat, niin ne saa aika helposti mut sormen ympärille. Sitten pojat aina vähän kokeilee. Keskimmäinen poika on nyt 12 ja se on vuottanut 3 Suomen mestaruutta. Se aloitti vähän aikaisemmin kuin muut ja silloin 30 ottelua alla. Niin se aina vähän kokeilee, että lähdetään sparraamaan, sanoo mulle. Mä sanon, että se ihan vielä pärjää, mutta 1-2 päästä voi olla tiukka.
Niin. No mikä se fiilis on, kun poika on selkeästi valinnut seurata isän jalanjälkeen?
No tietyllä tapaa se on ihan hyvä fiilis, mutta välillä tulee vähän ristiriitoa just se isän roolin kanssa ja sitten se valmentajan roolin kanssa. Että tavallaan ne on kumminkin silleen 2 eri hommaa, että en mä kotona hirveästi tuputa. Että silloin nuorempana, kun se oli joku 6-7 vuotta, niin me tehtiin kotonakin aika paljon treenejä yhdessä.
Ja.
Nyt on sitten vähän pitänyt kotihommina ja sitten menty aina salille, kun on tuntunut siltä.
Ja. Mikä olisi semmoinen unelma? Asia tietenkin, vanhemmuus on sulle tärkeä asia, mutta että, ja sitten se, että pysyy terveenä, mutta tässä nyt kun 50 tulee kohta mittari, sulla tulee ensi vuonna tasaluku 50. Onko se ollut muuten kriisäilyisen 50?
No on siis mulla itse asiassa varmaan 40 asti ollut tiettyä kriisiä, että aika menee vähän liian nopeasti, että kohta sitä huomaa, että seuraava 10 vuotta on jo 60.
Niin.
Ja sitten niin kuin, on niin kuin vähän jo takakaarteessa.
Niin.
Mutta siis mun unelma ja haave, niin kuin mitä mun lähitulevaisuudessa on, niin mä haluaisin viedä niin kuin lapset niin kuin jonnekin etelää, jonnekin rantalomalle, että ne saisi viikon niin kuin uida ja nauttia auringosta ja syödä vähän niin kuin mitä sattuu. Niin. Tuossa on sellainen yhteistä aikaa. Mulla on aika paljon lomailtu, mutta pääsääntöisesti kotimaassa. Mun toi 8-vuotias poika ei ole käynyt oikeastaan kuin Tallinnassa ja tuolla, että halusin sen viedä johonkin lämpimään ja työt ei ole käynyt vielä missään oikeastaan. Se on aina vaikea tämmöisellä isolla porukalla lähteä siirtymään tuonne, että se on aika kallista ja sitten vähän
no hei, pitää, 5 hengen porukka.
Niin, se on vähän,
tai teitä on 7
niin,
sitten.
Niin, se on kallista hommaa. Et koettaisiin semmoisen matkan järjestää vaikka tauttelun jälkeen, että päästäisiin käymään vähän jossain lämpimässä.
Miten hei silloin, kun sä ottelit ammattilaisena, monta ottelua sä ottelit ammattilaisena?
33.
Pystyykö siinä ottaa niinku mitään säästöön? Jääkö siitä niinku mitään sivuun?
No siis mä varmaan tienasin karkeasti semmoisen vajaa 1 000 000 kaikkine. Että kyllä siinä kovia kuluja oli, että leirit maksoi ja valmentajalle meni jonkun verran ja muutenkin, kun ei sitten pystynyt tekemään duunia, niin elämiseen meni aika paljon.
Ja.
Ei, mutta silleen vähän jäi säästöä silleen, että kämppää saa aika hyvin maksettua ja jotain vähän osakkeita ja tommosia, mutta ei se mitään 1 000 000 bisnestä ole täällä Suomessa. Mutta ihan hyvin mä silleen, en varmaan niin paljon jos työnteolla saanut.
Jääkö muuten sulla sitten, kun tuli se soitto kesken kurssin, niin jääkö sulla se homma sitten? Vai kävit sä loppuun asti sen tämän kentänhoitajan?
Joo, mä kävin sen. Mä olin sitten kirkkoven kunnon. Mä olin vielä se Euroopan mestaruuden jälkeenkin. Mä olin vähän aikaa vielä totallisia kentähoitajan hommissa. Sitten mä jäin virkavapaalle. Sitten mä ottelin 2 kertaa Hartwall-areenassa. Ja niin siihen oli pitkiä valmistautumisia, niin mä joudun sitten jäämään pois sieltä kentähoitajan hommista. Sitten mä en ole sen jälkeen, sen 2007 vuoden jälkeen, niin mä en ole silleen ollut missään niin sanotuissa päivätöissä. Mä oon vaan nyrkkeily ja sitten uran jälkeen ollut valmentaja.
Miten muuten Suomessahan nyrkkeily, millä tasolla Suomen nyrkkeily tällä hetkellä voisi puhuta niin kuin vaikka junioreista? Ja
no koko ajan se vähän niin kuin karkaa kauemmaksi, koska kansainvälisesti tehdään paljon enemmän töitä, niin on paljon enemmän resursseja taloudellisesti ja pystytään niin kuin jäämään enemmän pelkästään treenaamaan, mutta täytyy vähän vetää kotiin päin. Niin mulla on 3 ammattinyrkkeilijä, ketä mä valmennan. Sitten mulla on semmoinen 10-12 niin kuin olympiatyyli junnua.
Ja
et muutama hyvä junnu. Yksi lähtee nyt Euroopan mestaruuskilpailuihin, junnu ja Euroopan mestaruuskilpailuihin. Itse asiassa nyt pari viikon päästä. Ja sitten mulla on ne 3 ammattilaista. Niin siinä on ihan hyvät urat kundeellakin, niille ei vielä yhtään tappioa. Yhdellä kaverilla on 1 tappio, mutta 2 on niin kuin voittamatonta. Ja ne ottelee koko ajan niin kuin kovempia ja kovempia vastustajia vastaan. Niillä on mahdollisuus nousta nyt lähiaikoina Euroopan listalle, mikä tarkoittaa sitä, että Euroopan mestari voi valitessaan haastaa tai pyytää ottelemaan näitä mun kavereita, että ehkä pääsee EM-otteluun jossain vaiheessa, mutta tie on kova ja sinne Euroopan listallekin on aika hankala päästä, että taso vaan niin kuin tuntuu, että se menee vaan ylöspäin koko ajan ja vähän jäädään täällä Suomessa vähän takamatkalle.
Joo. Miten kun sä sanoit, että sä kerät paljon kouluja just nimenomaan vähän motivoimassa nuoria ja puhumassa koulukiusaamisesta, niin miten sä näet ton tilanteen, missä ollaan eri puolilla Suomea koulukiusaamisen suhteen?
No kyllähän huikeita eroja on tosiaan, niin kuin mä oon tehnyt noin 300 luentoa ympäri Suomea.
Ja
maakunnissa vielä vähän ollaan siellä takapajulassa silleen hyvällä tavalla ja siellä on vähän vielä jossain niin kuin ruodossa pysyy, mutta kyllä tämä pääkaupunkiseudulla niin on aika villiä toi. Johtuu ihan tästä monikulttuurisuudesta, että saatana puhuu 50 eri kieltä jossainkin koulussa ja kaikille tulkee ja siellä tulee aika paljon tilanteita, tapahtuu koko ajan. Se kiusaaminen on siirtynyt kumminkin tuonne someenkin aika lailla, että aikuisten on vaikea siellä valvoa sitä. Sitten niin kun me siitä puhutaan paljon, että pitäisi heti puhua, jos näkee sitä kiusaamista, että pitäisi niin kun omana tietona sitä, että pitäisi löytyä se turvallinen aikuinen. Kelle puhuu, että jos kokee tai näkee tai tuntee sitä kiusaamista, niin se olisi tärkeää. Aika paljon pidetään sisällä nykyään noita hommia, ettei lähdetä puhumaan ja työstämään niitä asioita. Mutta koetaan nyt ainakin tällä meidän omalla duunilla saada pelastettua edes se yksi sieltä.
No sullahan on itselläsi myöskin vähän sama kuin mullakin monikulttuurisuus siinä mielessä, että mun äiti on ulkomaalainen, mä oon syntynyt ulkomailla, sun isä on ulkomaalainen. Miten sulla nuoruudessa ylipäänsä niin kuin elämässä niin kuin miten sä oot kokenut sen tietenkin rikkautena ja vahvuutena, mutta oot sä joutunut joskus kiusatuksi sen takia?
Joo, siis silloin nuorempana tietenkin, kun kirkkoimelle ei hirveästi ollut maahanmuuttajia siihen aikaan, että minä ja yksi kaitsu oltiin vähän niin kuin tummempia.
Ja
sitten mulla oli silloin aikaisemmin mulla oli mun isän sukunimi, Elissa Ui, ja sitten äiti vaihtoi sen, kun mä menin kakkosluokalle just sen takia, että ei tulisi sitä ennakkoista kiusaamista, ja se vähän olisi herättänyt varmaan ihmetystä. Mutta sitten niin kuin oikeastaan jostain varmaan 15-vuotiaasta asti, niin mä en silleen ole huomannut mitään. Että se oli silloin pienempänä ja niin verrattiin erilaisiin vähemmistöihin. Ja niin sitä kautta saa vähän ennakkoluuloa, mutta en mä silleen sano, että se olisi mitenkään.
Ja siinä varmaan auttoi myöskin se, että kaikki tiesi, että tuo jätkä osaa nyrkkeillä.
No joo, varmaan se oli varmaan yksi syykin, miksi mä ihan niin meninkin sinne nyrkkeilysalille, että vähän tiedät, että sä tulisi huomatuksi niin kuin vähän positiivisestikin, että kun mä olin aika vilkas silloin nuorena, että yleensä aina kun tapahtui jotain negatiivista, niin Amini aina kutsuttiin rehtorin kanslialle tai vastaavaan, niin mä halusin vähän saada sitä huomioon ehkä vähän jostain positiivisemmista asioista. Ja niin kuin puhuttiin just tuosta, että haluaa vielä näyttää kerran, että on johonkin, niin ehkä se oli sitäkin jonkun verran silloin ura-alkuvaiheessa, että halusi vähän niin kuin tulla huomatuksi.
Joo. Hei, nyt kun sulla on tässä hirveä haastattelun rumba, se on nimittäin nyt valmistautumisviikko, missä me ollaan. Me ollaan nyt tällä hetkellä siis, eletään keskiviikko ja sulla on lauantaina ottelu. nyt tämä tulee sitten sunnuntaina ulos, niin ottelu on silloin käyty jo, niin minkälaisia päiviä nämä tulee olemaan sitten tässä edessä?
No mä otan nyt ihan reenosti, että kaikki treeni on tehty ottelun varten, että nyt vertaa vaan herkistelyä ja vähän lenkkeilyä, ulkoilua, vähän voimistelua ja käydään pari kertaa vähän lyömässä pekkauspistareita ja vähän taktiikkaa ja tuommoista.
Onko Pekka muuten kulmassa?
Pekka tulee kulmaan.
Okei, kova juttu. Sulla tulee kohta heti perään toinen haastattelu, mutta otetaan tästä kysymyspurkki. Ota sieltä kaksi kysymystä. Luen ne ääneen ja vastaa niin rehellisesti kuin rehellisesti pystyy vastaamaan. Sua on muuten pyydetty myöskin aika paljon, tai en tiedä kuinka paljon sua on pyydetty, mutta on näkynyt muutamissa reality-ohjelmissa. Missä sä oot ollut?
No mä oon siis ollut tuossa erikoisjoukoissa,
niin.
Farmissa, Mestareiden mestarissa kaksi kertaa.
Tuleeko tämmöisiä soittoja paljon?
No
että
kyllä.
Tuletko Aaminen?
No yhdessä vaiheessa tuli tosi paljon ja nyt vähän vähemmän. Nyt pyydettiin yhteen semmoiseen seikkailuohjelmaan, semmoiseen suomalaiseen, mutta mä vetosin siihen perhekirjan takia, niin ei nyt pysty. Puoliso on kyllä ollut yleensä hyvin niin kuin myöntyväinen tuommoiseen, että se on päästänyt, mutta reissu, mikä tarkoittaa sille, että hänelle tulee aika paljon lisää hommaa kotona, mutta se on aina päästänyt, mutta kumminkin. Hyvällä mieli lähtee.
Teillä ilmeisesti siis puolison kanssa tuo homma toimii suhteellisen hyvin, että siinä kun tuommoinen suurperhe kun on, niin siinä vitsi joutuu aika paljon kikkailemaan kaikkien asioiden kanssa, että miten saadaan niin kuin perhearki mahdollistettua hyvin sujuvasti.
Joo, puoliso on tuommoinen toiminnan nainen, että sun pohjoista kotoisin, se ei jää silleen sanattomaksi eikä tumput suorana seisomaan, että se kyllä saa ihan hyvin aikaa.
Joo, no niin, mitäs kysymyksiä siellä tuli?
Tyhmin asia, mihin olet käyttänyt rahaa. No, tämä menee varmaan noiden lasten noihin peleihin. Ei noihin kännykkäpeleihin tulee jonkun verran laitettua, kun puolet pyytää aina vähän.
Ja.
Se tälleen nopeasti sanottuna, mutta olen silleen, että en mä mitään turhaa hirveästi osta. No, tai sanotaan nyt näin, että ehkä johonkin uhkapeli.
Niin. Mites silloin, kun sä olit ammattilaisena ja sitten tuli just joku harvalarena ottelun jälkeiset massit tilille, niin edelleenkin rokissa on just se, että kun se meni sekaisin ja se rupesi ostelemaan turkikseen ja moottoripyöriä ja tällaisia, niin tuliko sulle koskaan tällaista?
No sanotaan vielä, että mä en ole ikinä mistä autoista silleen hirveästi välittänyt, enkä luksusvaatteista, enkä tuommoista. Mä kuulin melkein, me olemme vähän huonommissa vanhemmissa vaatteissa, mutta kyllä mun täytyy vielä sanoa, mikä mun tuli mieleen, niin tyhmin asia, niin yksi tyhmimmistä asioista on, mä oon ollut kahden hevosen osaomistaja.
Okay.
Se oli kallista hommaa.
Ne oli ravihevosia.
Kyllä.
Joo, onko sulla vielä osa?
Ei, mä sanon, ottakaa pois, vaikka ilmaatteeksi.
Okei.
Okay. Alkoi tulla sen verran kovia laskuja.
Joo. No niin, sitten toinen kysymys.
Jos voisit lähettää viestin 13-vuotiaalle itsellesi, mutta se saisi olla vain yksi lause, mitä sanoisit?
13-vuotias Amin.
Älä hölmöile.
Niin.
Et tuli vähän hölmöltyä siihen aikaan.
Mutta eikö se kuulu vähän siihen teini-elämään? Jotenkin, no, se kyllä, vähän vilkkaasti.
Mutta kyllä mä olin vähän ehkä liian vilkas.
Mutta sä olit semmoinen hyvän tahtoinen vilkas, vai olit se semmoinen?
No, kyllä mä tein vähän pahuksiakin, mutta mä olin aika rehellinen aina, että mä nostin käteni pystyyn ja myönsin virheeni ja pyysin anteeksi, jos tuli hölmöltyä, mutta aika usein sitä tuli hölmöltyä.
Joo. Miten hei, mulla on pakko kysyä vielä semmoista asiaa, kun jotenkin niin kuin suomalaisen mentaliteettiin kuuluu se, että kun voitetaan jotain, niin sitten just vedetään naamat ja juhlitaan pitkään ja soitetaan aamun radio kännissä. Ja sä sanoit, että sun kaverit tuli silloin Euroopan mestarien jälkeen limusiinilla, että nyt lähdetään yöhön. Sanoit, että no, menkää te, että mä jään. Sä et ole koskaan vissiin hirveästi ollut semmoinen, joka olisi niin kuin lähtenyt remuun.
No ei, mä oon nuorempana käynyt ne läpi. Ja. Niin kuin mä sanoin, että nuorempana tuli vertty vähän villimpää elämää, mutta ei silloinkaan mitenkään nyt ihan älyttömästi.
Ja.
Jotenkin ensinnäkin nyrkkeilyssä silleen, kun tulee iskuja päähän, niin ei nyt viittisi matsin jälkeen heti lähteä niin kun ottaa mitään alkoholia tai tuommoista, niin sitten yleensä pari viikkoa huili ja sitten joku pokeri-ilta kavereiden kanssa tai joku sauna-ilta kavereiden kanssa ja sitten sen jälkeen vähän nautitaan. Ottelun jälkeen tulee kumminkin kaikkea muuta siinä. Sitten ne haluaa päästä lepäämään.
Joo. Hei, mä päästän sua nyt sitten lepäämään siis sen suhteen, että kohta tulee toinen haastattelu, niin kiitos kun kävit, tsemppii tulevaan otteluun ja Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää? Tässä on paljon jengiä, jotka niin kuin sekä Radonovan että Podplayn kautta on seurannut sun ammattilaisuuden ja on sille innossa, että okei, Ami nousee vielä kerran kehään, että se varmaan nyt sitten nousee useammin tässä kehään. Niin.
No mennään nyt ihan kertaluontoisesti kehään ja kaikille kuuntelijoille terveisiä. Pitäkää lippu korkealla, harrastakaa vähän liikuntaa, urheilua, mikä tuntuu hyvältä ja pysykää liikkeessä.
Se on hyvä viesti kaikille. Kiitos kun tulit.
Kiitos paljon.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Klaas Olsson.
Huhu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.